Yoshlar telekanali jurnalisti Saodat Omonovaning ozodlikka aytishicha, o'zi va hamkasbi Malohat Eshonqulova O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasidagi muammolarni ommaga oshkor qilganidan so'ng yoshlar kanalida tozalash ishlari boshlandi.
Prezidentning davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov o'sha Milliy teleradio kompaniyaga kelib ketgan ekanlar. O'shandan keyin bizda davrda mas'ul kotib bo'lib ishlagan Dilbar Qosimova, keyin Yoshlar teleradio kanalida texnik masalalar bo'yicha mas'ul Dilshod Muhammedov ishdan bo'shatilgan. Asosiy o'sha yirik mablag' o'zlashtirayotganlar, noqonuniy o'zlashtirayotganlar qolib ketib, bular ketishganda. O'sha ish jarayonida o'z lavozimini suiiste'mol qilganini vachqirib ko'rsatishgan deb aytishdi. O'sha pora olishlar, tasvirga jo'natish jarayonida. Vazirlik aytganidek, qonun mayda pashachalar ilinib, yiriklari qutilib qoladigan to'r bo'lmasligi kerak-da. Afsuski, Milliy teleradio kompaniyada bu safar xuddi shunday holat yuz berdi va o'sha katta nahanglar suvdan quruq chiqishdi-da.
Deydi Saodat Omonova. Yoshlar telekanali mutasaddilari bu tashkilotda ro'y berayotgan hodisalarni izohlashdan bosh tortdilar. 30 avgust kuni jurnalistlar Saodat Omonova va Malohat Eshonqulovalar ozodlik orqali prezident Islom Karimovga murojaat qilib, teleradio kompaniyada avj olayotgan mahalliychilik, guruhbozlik, iqtisodiy jinoyatlar va senzura kabi muammolar avj olganiga e'tibor qaratishni so'ragan edi. Jurnalistlar iddaolariga ko'ra, hukumat doirasidagi ayrim shaxslar homiyligida Yoshlar kanali direktori Xayrulla Nuriddinov hamda O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi raisi Alisher Xo'jayev davlat pullari o'zlashtirish, tamagirlik, ijtimoiy tengsizlik kabi qonunbuzarliklarga mukkasidan ketgan. Rasmiy matbuotda ishlayotgan ikki jurnalistning davlatga qarashli telekanaldagi muammolarni ommaga ochiqlaganini ba'zilar jasorat deya baholayotgan bo'lsa, boshqalar buni hokimiyatdagi ayrim doiralar buyurtmasi bilan qilinayotganini aytmoqda. Oshkora chiqishlarni maxsus buyurtma deyotganlarga javoban jurnalist Saodat Omonova bunday javob qaratdi.
Biz orqamizda kimlardir guruh, qaysi bir guruhlarni vazifasini bajaryapmiz degan gaplarga men umuman qo'shilmayman. Bu bo'lmagan narsa, bu absurd. Biz senzuraga qarshi chiqdik. Birinchi o'rinda biz o'sha mahalliychilikka qarshi chiqdik. Men o'qidim hatto internetda ham, bularga lavozim kerakdir, bularga pul kerakdir. Gap unda emas, gap nohaqlikda. Bizning prezidentimiz ham aytganlar, odam har qanaqa qiyinchiliklarga chidashi mumkin, lekin nohaqlikka chida olmaydi. Biz nohaqlikka qarshi bosh ko'tardik. Odamlar boshqalar nima desa deyaversin, lekin orqamizda hech kim yo'q.
Malohat Eshonqulova ham tanqidiy chiqishlari shaxsan o'zining tashabbusi ekanini aytadi.
Jurnalist uchun eng og'ir narsa, eng uyatli narsa birovning qo'lida qurol bo'lish deb hisoblayman shaxsan menda. Men nimaki qilgan bo'lsam, vijdonim buyurgan ishni qilganman avval boshdan ham. Va har doim aytaman, meni orqamda prezident turibdi, boshqa hech kim emas deb. Men qonun ustuvorligiga ishonib, prezidentga ishonib boshlaganman mana shu nohaqliklarga qarshi kurashni. Agarda menda o'sha ishonch bo'lmaganda edi, men haqsizliklarga, mahalliychilikka, poraxo'rlikka, senzuraga, tanish bilishchilikka, guruhbozlikka, ijtimoiy tengsizlikka qarshi bosh ko'tarmagan bo'lardim.
Jurnalist Omonovaga ko'ra, ayni paytda unga nisbatan bosim va ta'ziqlar kuchaygan.
Telefonlarimiz silanayapti, orqamizdan odam qo'yilgan, kuzatishyapti, bilyapmiz. Internetdagi xatlarimiz ochib o'qilyapti, kimdir bizani tekshiryapti. Bu mana shularning o'zi ta'ziq emasmi? Siyomkaga chiqarishmayapti masalan, har kuni boraman kelaman, boraman qaytib kelaman, nimaga ishga chiqarishmayapti?
Dedi Saodat Omonova. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi jurnalisti Yoqubjon Xo'janberdiyev ikki hamkasbi iddaolarining ayrimlarini inkor qilib, ba'zilarda jon bor degan fikrini bildiradi.
Men Saodat Omonova bilan ham, Malohat bilan ham shaxsan tanishmasman, lekin ularni ko'rsatuvlar orqali taniyman. Endi ularni bevosita Yoshlar televideniyasi haqida chiqishlariga kelganda shuni aytish kerak. Men nazarimda shamol bo'lmasa daraxtni bargi ham selgillamaydi-da. Shu ularda aytgan gaplarda qandaydir jon borki, o'sha yerda mana shunday haligi nimalar bo'lyapti. Agar Saodat Omonovani aytgan gaplari yolg'on bo'lsa, ularga qarshi bir chora ko'rilsin. Yo, seni gaping bunaqa emas, bunaqa deb tushuntirib berilsin. Tushuntirib berilmasa bular, ularni chiqishlariga munosabat rasmiy nimalar tomonidan aytilmasa, mana shunday gap so'zlar ko'payaveradi deb o'ylayman.
Endi Yoqubjon akalar, siz ishlayotgan redaksiyada o'sha senzura bormi?
Senzura yo'q-ku, o'zi senzura. Senzura allaqachon olib tashlangan, lekin bizning ichimizda, o'zimizning ichimizda senzura bor. Har birimizni, jumladan meni o'zimni ichimda ham ko'rayotgan materiallarni qarab, bu bugungi haligi siyosatga to'g'ri keladimi, kelmaydimi deb taroziga solib ko'rasiz. Bizi o'sha hamma fojia shundaki, hamma narsani shu bugungi to'g'ri kelish kelmasligiga qarab baho berayotganimizda. Hamma fojia shunda.
Jurnalist Yoqubjon Xo'janberdiyev fikrlari edi.